ริเนนธุรกิจ100ปีและอิคิไกคืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสับสนในแอปบล็อกดิทครับฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิทความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปมทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่678แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะอู๋เมื่อวานนี้นะครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์เกตนะฮะดร.กฤตินีนะครับหรือว่านามปากกาหรือเพจที่โด่งดังมากนะครับเกตวดีมารุมุระนะฮะผู้เขียนหนังสือจริงเขียนหลายเล่มมีหลายเล่มมากนะครับแต่ว่าเล่มที่ผมสนใจแล้วก็มีหลายท่านสนใจมากมายแล้วก็โด่งดังมากคือริเนนธุรกิจ100ปีนะฮะทำยังไงให้สามารถสร้างธุรกิจให้ได้ถึง100ปีแบบญี่ปุ่นนะฮะก็วันนี้โอกาสคุยกับอาจารย์เกตครับไลฟ์กันคนเข้ามาฟังกันรวมๆ600คนนะฮะไลฟ์600คนแล้วก็รีชออกไปนี่หลายหมื่นทีเดียวนะครับก็ดีใจครับได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์เกตนะครับก็เลยหลายท่านไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะลองเสิร์ชคําว่า8บรรทัดครึ่งแล้วกด Subscribe กันไว้นะครับผมจริงๆแล้วได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์เกตเนี่ยจริงๆผ่านลูกศิษย์ที่จุฬานะครับเพราะว่าอาจารย์เกตเนี่ยหลายท่านจะไม่ทราบเป็นอาจารย์ที่คณะบัญชีจุฬาด้วยนะครับสอนเรื่องการตลาดนะครับผมสอนดีไซน์ทิงกิ้งอยู่นอกคณะนะครับไม่มีอยู่ในคณะไหนเลยก็เลยได้มีโอกาสเจอลูกศิษย์ในหลายๆคณะนะครับแต่ลูกศิษย์คณะบัญชีเนี่ยส่วนใหญ่ก็เวลาให้ assignment ไปให้ผมจะมี assignment ให้ไปสัมภาษณ์นะฮะไปมันทำ innovation เริ่มจาก empathy work ก็อยากให้ไปสัมภาษณ์อาจารย์นะครับสัมภาษณ์คุณครูของตัวเองก็บอกว่าเลือกตัวอาจารย์ที่ตัวเองอาจจะรู้สึกสนิทด้วยก็ได้นะครับไปคุยกับอาจารย์อะไรแบบนี้โอ้กลายเป็นว่าทุกปีครับจะมีลูกศิษย์จากคณะบัญชีครับไปสัมภาษณ์อาจารย์เกตนะครับเพราะว่าอาจารย์เกตเป็นอาจารย์ที่น่ารักมากแล้วก็เข้าใจเด็กๆมากนะครับสอนดีมากทุกอย่าง at the top level หมดแล้วก็มาทราบที่ผมมาเองมาทราบทีหลังว่าอาจารย์เป็นเจ้าของเพจเกตวดีมารุมุระเนี่ยก็แล้วก็เป็นคนเขียนหนังสือเยอะมากเลยนะครับหลายๆเล่มก็ถือว่าเป็นคนที่ผมชื่นชมนะฮะแล้วก็รู้สึกมีพลังบวกนะฮะเวลาได้ยินนะครับได้เห็นบทสัมภาษณ์หลายๆที่นะครับพอมีโอกาสคุยกันก็เลยคุยกัน2เรื่องนะครับเมื่อวานนี้คือคุยเรื่องของรีเนนนะครับธุรกิจ100ปีมันเป็นยังไงนะครับก็คร่าวๆสรุปให้ฟังเลยก็ละกันนะฮะแต่ว่าจริงรายละเอียดมันก็มีเยอะพอสมควรเนาะแต่ว่าธุรกิจ100ปีเนี่ยเท่าที่ผมฟังเนี่ยจริงๆมันคือเรื่องของการถ้าเราพูดถึงการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องนะที่ลิงก์ข้อ1คือการมีมิชชั่นที่มันแมทเทอร์สครับคือหลายๆองค์กรเนี่ยมีมิชชั่นวิชั่นเนาะมิชชั่นวิชั่นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาไปกับการเขียนพรีเซนต์นะฮะมากการเป่าประกาศมากกว่าการรีเฟล็กตัวเองนะครับว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรนะครับแล้วทำไมฉันต้องทำสิ่งนี้คือ why ของตัวบริษัทนะส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ why พวกคนที่เป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องรีบทำนะก็ค่อยๆดูว่าเฮ้ยฉันเหมาะจะทำอะไรใช่ไหมแต่อีกคอร์ปอเรทใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะได้แมนเดตมาว่าต้องได้โกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะครับแล้วเวลามาสร้างวิชั่นเนี่ยเอาอันนี้เอาวิชั่นเท่ๆมาล้อมๆสิ่งนั้นไว้แต่จริงๆโกได้มาละอะไรแบบเนี้ยซึ่งไม่ได้ผิดนะแต่ก็จะบอกว่าการมีมิชชั่นที่มันแมทเทอร์สเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเพราะว่าในริเนนเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจที่อยู่ได้ถึง100ปีนะครับอาจจะไม่ได้กำไรมากมายเติบโต100เท่านะมีคำนึงผมชอบบอกว่าธุรกิจถ้าให้เลือกระหว่างคุณถ้าคุณจะเลือกคุณจะเลือกอะไรระหว่างธุรกิจที่อยู่ได้100ปีกับธุรกิจที่กำไรเติบโต100เท่านะฮะซึ่งจริงๆก็น่าคิดนะมันก็บอกถึงทัศนคติของคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณคิดถึงลองเทอมเนี่ยการทำธุรกิจในระยะยาวก็มีความน่าสนใจนะครับการที่จะทำธุรกิจ100ปีได้เนี่ยอาจารย์เกตบอกว่าก็คือการที่มีมิชชั่นตั้งเป้าหมายที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นโดยแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทแท็กซี่ในญี่ปุ่นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ดีเลยนะครับบริษัทแท็กซี่ในญี่ปุ่นเขาบอกเมื่อก่อนคนขับแท็กซี่เนี่ยจะนิสัยไม่ดีนะครับแต่ท่านที่ไปบริษัทไปนั่งแท็กซี่ในญี่ปุ่นในช่วงหลังๆที่ผ่านมาตอนก่อนโควิดเนี่ยจะรู้ว่าสุภาพมากนะฮะสะอาดนะครับดูแลรถดีคุยดีนะครับมันก็จะมีวิธีการเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าแท็กซี่เนี่ยเป็นการมิชชั่นของเขาคือบริษัทของเขาคือการส่งความสุขให้กับผู้โดยสารอะไรแบบเนี้ยมันพูดง่ายนะแต่มันทำยากมันจะต้องเริ่มจากการเขาบอกว่าเริ่มจากการที่ให้ employee ครับให้พนักงานมามีโอกาสพูดคุยกันแชร์แลกเปลี่ยนอะไรกันก่อนนะนั่นคือวิธีการแต่สำคัญที่สุดก็คือตัวผู้นำเองนะครับที่ไม่ว่าจะพูดอะไรให้มันดูดีแค่ไหนแหละวันหนึ่งอะทำอะไรบ้างกิจกรรมทำอะไรบ้างนะครับได้ lead by example สื่อสารสิ่งเหล่านั้นออกมาให้พนักงานหรือเปล่าไม่ได้สื่อสารด้วยคำพูดนะครับสื่อสารด้วยการกระทำฮะวันก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสพูดกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับแกบอกว่ามีเจ้าของโรงแรมท่านหนึ่งครับโรงแรมระดับ7ดาวเลยนะฮะ เวลาเดินอยู่ในโรงแรมเนี่ยเห็นใบไม้นะฮะที่มันควรจะสีเขียวเนี่ยเห็นมีใบไม้สีเหลืองอยู่2ใบเนี่ยแกจะเด็ดออกมาแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าสูทแกครับเพราะว่ามันทำให้ใบไม้ต้นไม้ไม่สวยอะไรเงี้ยคือใส่ใจรายละเอียดมากนะครับแล้วก็เป็นการ lead by example ลองนึกภาพดูถ้าเห็นคนหัวหน้าเราทำอะไรแบบเนี้ยเดิน on the floor แล้วก็คุยกับลูกค้าทำทุกอย่างให้ลูกค้าเนี่ยเราก็คงจะรู้สึกว่าคงต้องทำอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราอยากจะทำนวัตกรรมเราเห็นหัวหน้านะครับเห็นคนในทีมนะครับทุกคนเนี่ยศึกษาเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็สร้างให้มันเกิดนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยมากกว่าแค่นั่งประชุมกันแล้วก็คุยกันเนี่ยการอยู่ on the floor on the ground กับคนหน้างานนี้มีความสำคัญมากๆนะครับเรื่องของนวัตกรรมอันนี้จริงแชร์ไปหลายรอบแล้วเนาะเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับซึ่งผมว่าลิงก์กันกับเรื่องของรีเน็ตนะครับที่การที่เราจะทำธุรกิจระยะยาวได้เนี่ยข้อหนึ่งก็คือมีมิชชั่นที่มันสำคัญนะครับว่าเราบริษัทเรานี่อยู่ไปทำไมอันนี้แหละอันที่2ก็คือผมรู้สึกมันลิงก์กับเรื่อง customer centric ที่หลายองค์กรพูดถึงมากเลยนะครับก็คือหลายองค์กรจะพูดคำนี้บ่อยนะครับแต่ว่าRenan เนี่ยเขียนไว้ว่าจริงๆ stakeholder เนี่ยสำคัญหมดเลยนะครับแต่ที่สำคัญอันนึงคือพนักงานแล้วก็ลูกค้านะครับการที่จะส่งต่อ value คุณค่าให้กับลูกค้าที่ดีได้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นต้นเหตุนะครับอื่นๆเนี่ยอย่างผู้ถือหุ้นเนี่ยอาจจะมาทีหลังก็ได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าเรื่องของการสร้างธุรกิจในยุคนี้เนี่ยก็จะเคยได้ยินอย่างที่แจ็คมาเคยบอกว่า employee สำคัญที่สุด shareholder หลังสุดอะไรแบบเนี้ย customer สำคัญที่สุดแต่ทุกสำนักในช่วงนี้คือเอา shareholder ไว้หลังสุดหมดเอาเจ้าของเงินไว้หลังสุดนะนี่คือองค์กรยุคใหม่นะครับองค์กรไทยหลายๆที่พูดแบบนี้ก่อนแต่เวลาทำนี่โอ้โห shareholder มาตามนี่คือ short term ระยะสั้นโอ้โหตื่นเต้นมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งสู่การพูดคุยกับ shareholder นะครับว่าทำไงให้ shareholder เขาเข้าใจอะไรเนี่ยซึ่งไม่ได้ผิดนะแต่แค่จะบอกว่าอันนั้นคือตรงข้ามกับสิ่งที่องค์กรยุคในอนาคตต้องทำนะครับซึ่งช่วงนี้ผมอ่านหนังสือ Invent and Wonder ของ Jeff Bezos อยู่เนี่ยก็จะเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหเขานี่เขียนบอกผู้ถือหุ้นเขาเลยนะครับว่าสำคัญที่สุดไม่ใช่ผู้ถือหุ้นนะฮะแต่คือลูกค้าอะไรแบบเนี้ยนะครับอีกอันนึงซึ่งแชร์สั้นๆก็คือเรื่องอิคิไกนะครับผมนี่เข้าใจผิดเรื่องนึงของเรื่องอิคิไกมาโดยตลอดเพราะอาจจะไปอ่านหนังสือฝรั่งมาเยอะนะอิคิไกเนี่ยถ้ามีฝรั่งเขียนเนี่ยฝรั่งจะบอกว่ามี4วงทำได้ดีทำที่ถนัดเราส่งต่อคุณค่าอะไรให้กับสังคมอะไรแบบเนี้ยแต่อาจารย์เกตว่าอิคิไกในของญี่ปุ่นจริงๆเขาไม่เคยมี4วงนั้นเลยนะฮะอิคิไกเนี่ยมี2เลเวลครับก็คือคุณค่าในการใช้ชีวิตนะครับในการส่งต่อคุณค่ากันข้อ1ก็คืออิคิไกในเลเวลที่แบบแรกสุดก็คืออิคิไกคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตอะไรในปัจจุบันบ้างนะครับอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขคุณส่งต่อคุณค่าอะไรให้คนในเรื่องเล็กน้อยต่างๆให้ appreciate สิ่งเหล่านั้นนะหาสิ่งนั้นให้เจอนั่นคืออีไกเลเวลเล็กเลเวลใหญ่ก็อาจจะเป็น passion นะครับว่าชีวิตนี้อยากจะทำอะไรนะครับอีกไกของคุณคืออะไรอาจจะดูเป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นปรัชญาซะหน่อยนะครับแต่ว่าก็คอนเซ็ปต์มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาถามชังเกตว่าวิธีการใช้ชีวิตจริงๆแล้วถ้าจะใช้อีกไกเนี่ยมันสรุปเป็นไงได้บ้างชังเกตสรุปได้น่าสวยว่าใช้คำสวยงามนะครับบอกว่ามีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะครับในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ไม่สนอย่าไปแคร์มากความคาดหวังคนอื่นที่วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็กลับกันให้เราคิดถึงคนอื่นเสมอในการจะทำอะไรครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในแบบของอิคิไกด้วยนะครับก็ประมาณนี้ฮะไปฟังย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับ Subscribe นะกันได้นะครับของ8บรรทัดครึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมแอด Line OA กันไว้นะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ @half นะ eighthhalf นะฮะแล้วพบใหม่วันพรุ่งนี้กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ